Hai, selamat datang di segmen Hashtag Sedikit Cerita bareng gue, Elsa Santiago, di Jurnal Bontot Podcast tentunya. Di segmen kali ini segmen baru yang keluar di season 2 yang bakal ngulik, yang bakal bahas dari beberapa narasumber yang aku temuin. So, ikutin terus di segmen Hashtag Sedikit Cerita di Jurnal Bontot Podcast. Bye-bye! Halo semuanya, ketemu lagi di Jurnal Bontot Podcast. Tentunya jangan bosan-bosan sama Elsa Santiago. Hai semuanya, semoga masih sehat, semoga masih fit dan masih lancar ya aktivitasnya ya, meskipun lagi masa pandemi ya, tapi semoga kalian sehat-sehat terus ya. Hari ini aku mau ngobrol lagi sama salah satu temanku yang juga ya sebenarnya sih belum ketemu langsung, tapi semoga aja bisa segera sih. Selamat datang, hai Mbak Dia.
Halo Elsa, apa kabar?
Baik, Mbak Dia baik kan?
Dan yakin, iya baik-baik.
Ya. BTW, teman-teman, mungkin sebelumnya pernah dengar episode yang di season 1 ada acara sama Berada di Sini dan juga Temu Ibu. Nah, Mbak Dia ini adalah founder dari Temu Ibu, gengs. Jadi, makasih loh Mbak, udah.
Sama-sama, aku yang makasih loh udah ngajakin ini. And this is the first time sebenarnya aku berada di podcast. Iya, jadi seneng banget sih bisa gabung di podcastnya si Elsa Jurnal Bontot ya.
Benar banget. Yoi. Jadi ya mungkin flashback dikit ya Mbak. Dulu itu aku ketemunya sih baru online sih ya. Semoga tadi aku segera ketemu. Amin.
Amin. Mudah-mudahan ya. Nanti kalau ke Jakarta kabar-kabar.
Amin deh Mbak. Jadi kita waktu pas di season 1 itu aku pernah cerita tentang aku pernah ikut kayak perkumpulan online gitu lewat WhatsApp. Nah itu diadain sama Temu Ibu. Iya. Terus aku mulai kayak tuh ini apa sih kegiatannya gitu. Kok menarik.
Penasaran ya?
Iya gitu. Kayaknya jiwa ibunya udah mulai wow.
Oke. <Okay. laughs>
Gitu kan.
Terus, good dong.
Terus akhirnya kayaknya enak nih kalau misalnya ngajak kolaborasi gitu. Pertamanya juga sempat rada pesimis juga kan, Bang. Karena aku juga
kenapa?
Podcast masih kecil, Mbak, gitu. Jadi apa bisa gitu sama Mbak?
Enggak lagi. Ya, mau berawal dari
gitu. Akhirnya aku ngajak collab dan bisa diculik.
Iya, sekali. Dulu sebenarnya setelah kita ketemu di Kluwap Temu Ibu online, itu aku sempat kaget loh dan gak expect apapun. Ternyata tiba-tiba di tag sama kamu di Instagram dan ternyata salah satu partisipan yaitu kamu ternyata aktif di podcast dan nge-review terus seneng banget sih waktu itu sih. Kayak gak nyangka gitu bakal di-review dan sekarang kita ketemu lagi di sini.
Ya emang sih waktu pas itu pesertanya banyak ibu-ibu ya. Terus tapi
bener.
Temanya waktu pas itu nanti coba cek di season 1 ya gengs. Aku juga rada-rada lupa. Itu juga menarik gitu loh. Jadi boleh lah.
Waktu itu
apa ya?
Temanya tuh waktu itu Rahani sharing tentang experience-nya dia. Gimana kita bereaksi terhadap suatu aksi gitu.
Dan itu juga
jadi
temanya
emang global sih, emang umum kan.
Ya general gitu kan, bisa diterima semua. Seru sih, semoga ada kuruap, oke. Yang berikutnya, amin.
Amin.
Oke, hari ini pastinya kalau udah ngundang foundernya berarti kita bakal bahas Temu Ibu sih. Nggak bahas yang lain sih.
Oke.
sih Mbak, penasaran sih, mungkin kasih mini sejarahnya gitu yang kiranya bisa, oh temu ibu tuh ini. Dan
okay.
Ada Instagramnya juga ya?
Iya, yep, betul, ada.
Ya mungkin boleh cerita.
Oke, mungkin kenalan dulu, nama saya Diah. Saya ibu dari satu anak perempuan, usia anak saya masih 2 tahun, dan sehari-hari saya bekerja full time di salah satu perusahaan swasta di Jakarta gitu. Dan cerita temu ibu awalnya itu berawal dari, jadi anak saya itu lahiran tahun 2018 Februari. Nah, waktu itu waktu lahiran itu aku sempat mengalami baby blues gitu. Nah, setelah itu aku gemes sendiri, kayak ya ampun, padahal gue waktu sebelum melahirkan itu aku udah kayak terbekali deh. Aku udah kayak terbekali berbagai macam parenting style, berbagai macam persiapan pada saat proses melahirkan gitu. Nah, tapi kenapa kok aku bisa sampai kena baby blues ini ya? Ada apa yang aku belum sempat tahu gitu. Nah, dari situ aku gemes, kayaknya di Indonesia kok nggak ada sih kayak ngajarin tentang baby blues lah atau apa gitu-gitu. Dan mungkin di Indonesia kayak masih tabu ya, kayak masih denial baby blues itu apa, postpartum depression itu apa gitu. Jadi aku waktu itu nggak tahu sama sekali istilah itu gitu. Dan ternyata aku belajar sendiri dari pengalamanku yang kena baby blues itu, bahwa kalau kita hamil, kalau kita melahirkan, itu nggak sampai cuma belajar pada saat gimana kita bisa melahirkan secara nyaman. Nggak cuma itu, gitu. Jadi kita perlu tahu juga ternyata, habis melahirkan tuh ada fase apa lagi sih, gitu. Habis melahirkan tuh ada potensi kejadian apa lagi sih yang memungkinkan terjadi di kehidupan kita setelah melahirkan, gitu. Nah, aku nggak sekali belajar itu, gitu. Akhirnya, kayaknya gue perlu deh perlu sharing tentang pengalamanku ini yang tidak tahu akan baby blues. Dan dari sini aku bisa sharing bagaimana kita harus aware bahwa baby blues itu juga ada loh. Baby blues itu sebenarnya nggak jahat, tapi kita harus aware biar nggak sampai ke yang namanya depresi gitu. Nah, maka dari itu aku kepikiran, aku sharing di mana ya? Nah, sekarang kan sekarang kan teman-teman semuanya aktif di Instagram nih. Instagram lagi hype banget kan, gitu. Dan salah satu media yang bisa aku share dan aku juga seneng share di situ ya itu di Instagram. Akhirnya aku create account, apa nih judulnya gitu. Terus akhirnya awal-awal kayaknya yang lucu-lucu apa ya? Oh, temu ibu deh, kayak temu ibu ya udah. Akhirnya dari situ aku create nama brand sama logo juga. Waktu itu kayak sempet awal-awal logo ya seadanya lah yang aku bikin gitu. Akhirnya aku create account di Instagram @temuibu dan aku di situ sharing lah pengalamanku gitu. Kenapa aku bisa kena baby blues, kenapa aku mendirikan ini gitu dan sampai sekarang. Jadi itu sebenarnya kayak konten, isinya tentang konten-konten untuk kita lebih aware tentang fase postpartum. Fase postpartum itu fase setelah melahirkan itu sih.
Okay. Biasa. Berarti gitu. Itu tahun berdirinya 2 tahun yang lalu. Benar.
Iya, 2018 sih gitu. 2018 Agustusan lah gitu. Jadi beberapa konten yang sudah saya buat di Instagram, yang sudah aku buat di Instagram itu setelah itu tiba-tiba aku pulang ke Purwokerto nih, ke kampungku gitu. Nah, ternyata beberapa teman-teman aku yang di kampung itu bilang ke aku kalau dia ini kontennya bagus deh, kayak sebenarnya aku juga ngerasain, tapi aku gak berani cerita ke siapapun gitu. Sebenarnya aku juga ngerasain kayak gini, cuman aku dipendem aja, aku gak tahu harus cerita ke siapa, aku gak tahu harus ngapain, jadi aku simpan sendiri gitu-gitu. Oh ternyata di kota-kota kecil juga, kayak di Purwokerto gitu, mereka juga ada beberapa ya ibu-ibu yang merasakan, tapi mereka diem aja dan gak tahu, clueless gitu. Jadi akhirnya pas pulang kampung aku bikin event yang pertama temu ibu di sana gitu, dan animonya lumayan loh, ada kayak 20 orangan. Itu waktu itu eventnya berbayar karena waktu itu di salah satu kafe di sana lah gitu, terus berbayar, gak mahal sih, dan ternyata yang ikut 20-an orang loh gitu. Dan waktu seminar itu, discussion di sana itu kayak ibu-ibu kayak ternyata merasakan hal yang sama juga, tapi dia nggak tahu itu apa gitu. Akhirnya dari situ kita discuss, abis itu saya nggak sendiri discussnya, saya juga ngundang dokter yang memang kompeten ya di bidang itulah, di bidang apa namanya yang tahu tentang mental health segala macam. Dan juga ada satu kebetulan teman saya, dia blogger dan dia pernah mengalami postpartum depression, dan dia sampai udah bikin buku juga. Akhirnya saya undang juga ya, jadi ada 3 narasumber di situ, akhirnya sharing juga tentang ceritanya masing-masing gitu. Jadi ternyata setiap ibu pernah loh mengalami si baby blues itu gitu, si depression itu gitu. Nah tujuannya sendiri aku kepengen satu, lebih sharing terutama ke ibu-ibu atau mungkin calon ibu yang akan menjadi ibu nantinya, agar tidak perlu takut lagi tentang apa itu melahirkan, apa itu fase setelah melahirkan gitu. Yang penting kuncinya kita tahu apa aja sih yang bakal terjadi, bakal kita hadapin gitu. Jadinya nanti kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan gitu setelah kita melahirkan gitu. Jadi sebagai support system untuk ibu-ibu di Indonesia sih, dan lebih peka terhadap fase postpartum gitu. Itu tujuan temu ibu gitu.
Berarti sebenarnya antusiasnya banyak juga ya kalau aku dengar dari ceritanya.
Sebenarnya antusiasnya banyak sih. Nah, karena saya full time working mom, jadi dan saya juga urus sendiri temu ibu, itu challenging banget sih emang buat aku gitu. Jadi karena dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6 saya full di kantor. Okay. Jadi itu kayak aku challenging banget lah buat aku untuk satu, produce konten tiap hari yang konsisten. Mm-hmm. Terus bikin event itu juga aku belum, sampai saat ini aku belum bisa full time juga ditemu ibu gitu. Tapi ini merupakan langkah awal yang baik buat temu ibu, dan juga buat temu ibu sendiri, dan juga buat team members untuk kedepannya sih gitu, biar lebih tertata lagi kedepannya lah gitu.
Benar-benar. Nah mungkin sambil dengerin podcast kita, teman-teman bisa cek at temu ibu, TEMUIBOO. Jadi bisa lihat dulu. Yes. Temu ibu tuh apa aja di dalamnya, informasi
yeah. Gak,
boleh lah dibaca-baca gitu ya. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih soal temu ibu, kita mungkin bakal denger kali ya cerita atau pengalaman dari Mbak Dia, supaya kayak aku nih dan teman-teman yang belum menikah bisa lebih paham sebenarnya pasca setelah kita menikah ataupun sebelum menikah kayak gimana sih sebenarnya Mbak. Monggo Mbak, silakan.
Oke, untuk menikah kamu harus punya pasangan dulu, sama harus menentukan pasangan yang tepat di hati kamu ya.
Oh, okay.
Gitu. Itu nantinya kan akan oke, gue menikah sama dia gitu kan. Mm. Nah, habis menikah habis itu mudah-mudahan cepat dikasih rezeki. Rezeki anak itu sebetulnya sudah ditentukan tepat waktunya ya.
Mm-hmm.
Jadi ada yang cepat atau lambat. Jadi waktu itu aku alhamdulillah pas habis merit, kebetulan aku merit sama masih saudara, suami masih saudara, tapi saudara jauh sih sebetulnya gitu. Terus habis itu merit, ternyata setelah 3 bulan merit, alhamdulillah udah dikasih rezeki anak nih.
Okay.
Gitu. Waktu itu langsung hamil. Nah, karena kita lumayan singkat ya, waktu itu 3 bulan nih. 3 bulan kosong, habis itu ya udah 3 bulan kayak masih pacaran aja sih, kayak pas belum ada anak ya udah berdua, kayak habis pulang kantor kayak masih belum ada beban, kayak masih belum ada beban tanggung jawab yang gede gitu, kayak kantor ya udah deh kita kemana ya gitu-gitu. Terus kalau Jumat, kalau Sabtu Minggu, yuk kita jalan yuk, kayak masih pacaran lah, kayak masih pacaran hangout gitu-gitu. Terus abis itu ternyata hamil. Aku sebenarnya pas awal nikah emang udah pengen banget punya anak sih.
Okay.
Gitu. Terus alhamdulillah banget langsung dikasih hamil. Nah, dari situ karena seneng banget ya, karena seneng banget aku pengen tiba-tiba dikasih nih gitu. Jadi aku semangat banget nih. Gitu, semangat banget. Semangat banget apa namanya? Mempelajari gimana sih kehamilan itu gitu. Tapi mempelajari pun juga sebenarnya nggak serius-serius banget sampai sepaneng, sampai stres gitu, enggak sih gitu. Cuman during pregnancy, selama masa kehamilan memang mental ibu harus dijaga banget ya. Jadi benar-benar sampai stres kalau bisa, dan ibu hamil tuh harus happy terus, itu betul sih, itu aku setuju banget. Karena itu pengaruh ya sama janin ya gitu. Nah selama hamil nanti juga jangan kaget kalau hamil itu juga nggak semuanya cerita mulus-mulus amat nih gitu.
Berarti nggak kayak FTV jadi, ya mbak ya.
Jadi aku juga kaget tuh waktu itu emang kayak kirain ya udah ya proses hamil ya udah cuman kayak perutnya ada isinya anak gitu ya, perutnya melendung gitu lah istilah Jawanya gitu. Nah, ternyata enggak loh, ternyata banyak banget tantangannya. Nah, salah satunya waktu itu aku sempet ngalamin yang namanya muntah-muntah hebat. Jadi setiap hari mungkin aku ada kali kayak 10-an kali aku muntah-muntah terus.
Okay.
Muntah-muntah terus, baik di rumah, di kantor, di jalan pun. Ketika lagi di jalan waktu itu aku sempat kayak minta berhenti untuk hanya kayak muntah-muntah aja gitu. Nah, itu dari umur janin itu 0 sampai 5 bulan. Bayangin selama itu.
Wow,
tiap hari muntah-muntah kayak intensitasnya 5 sampai 10 kali. Gitu.
Okay.
Nah, dari situ kalau misalkan ibu hamil mengalami ketidaknyamanan itu pasti gak nyaman banget kan ya. Itu ya kita pasrah aja sih, kayak ya udahlah emang ini part of our journey, part of a pregnancy journey gitu ya, emang kita harus hadapi, ya udah gitu. Yang penting pada saat kita hamil, kita tahu hamil, ya udah kalian sama suami kalian harus komit nih, berdua harus kerja sama gitu. Tolong ya saling bantu gitu. Aku sekarang hamil, aku sekarang mengandung anakmu gitu. Jadi bisa dikomunikasikan sama suami untuk saling support satu sama lain gitu. Karena kan ya bikinnya bareng-bareng, ya udah dong. Dikasih bareng-bareng ya gitu.
Siap, siap.
Terus ya jadi emang kita sebagai ibu harus punya support system yang baik ya. Even itu hanya suami kamu sendiri, itu udah kayak suami kamu sendiri yang support kamu, itu udah cukup sih menurut aku gitu. Karena waktu itu juga aku jauh dari keluarga karena keluarga di apa nggak di Jakarta juga, dan ada yang di Jakarta tapi beda rumah ya gitu. Jadi ya day to day-nya aku ketemu sama suami, ya udah Nah, dari situ selama masa kehamilan pun kita juga harus mengedukasi diri sendiri nih. Jangan cuek-cuek aja, ya udah hamil-hamil aja deh, udah nunggu sampai lahiran jangan. Jadi kita harus mengedukasi rajin-rajin ke diri sendiri untuk tahu nih fase trimester pertama, 3 bulan pertama itu bayinya seukuran berapa, itu bayinya perlu diisi asupan apa, itu developmentnya lagi sejauh mana gitu, terus trimester kedua sampai trimester ketiga gitu. Nah, jangan lupa juga during kehamilan itu sempetin olahraga buat senam hamil, tapi senam hamil itu baru bisa di atas 5 bulan ke atas deh kalau nggak salah. Itu penting banget untuk memperlancar proses lahiran nanti ya gitu.
Okay.
Nah, ini unik juga nih. Jadi waktu itu cara mengedukasi diri sendiri pada saat hamil itu aku follow beberapa account parenting dan seputar kehamilan, sama waktu itu aku ikut aktif juga di seminar-seminar weekend, seminar-seminar tentang kehamilan di Jakarta. Kalau misalkan kamu emang ada salah satu event atau channel di Instagram misalkan yang emang cocok buat kamu untuk kamu semangat untuk mengedukasi diri kamu sendiri selama masa kehamilan, follow aja. Terus selain itu olahraga juga tadi. Nah, ini ceritanya unik juga. Jadi selama hamil aku itu rajin yoga ya. Mm-hmm. Ya, rajin yoga hamil. Jadi seminggu sekali ada yoga gitu. Cuman pada saat mau melahirkan aku tuh udah positif. Aku tuh udah kayak optimis banget, aku bisa loh lahiran normal gitu. Nah, perempuan kan banyak juga yang pengennya kayak melahirkan normal kan, kayak gitu-gitu tanpa sesar. Satu, biaya lebih murah kan. Dua, kayak kapan lagi sih kita kayak ngerasain lahiran normal gitu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain gitu. Nah, ternyata sama sekali waktu melahirkan itu aku gak ada pembukaan sama sekali. Jadi pas dicek, jadi nanti once kita masuk rumah sakit, kita akan dicek kan, kayak udah pembukaan berapa gitu, cek dalam gitu. Nah, itu ternyata kayak udah diinduksi satu harian aku di rumah sakit, udah dipacu bagaimana bayi itu keluar, tapi gak ada pembukaan sama sekali, gak ada jalan lahir gitu. Gak ada sama sekali gitu. Terus akhirnya ya udah belajar bahwa yang mau lahir itu bukan kamu aja yang pengen loh dia. Bayinya yang menentukan jalan lahir ternyata gitu. Jadi kita yang harus mendengarkan, kita yang harus menerima bagaimana si bayi kita yang di dalam kandungan itu memilih jalan lahirnya dia.
Okay.
Gitu. Jadi kalau emang sudah diusahakan tapi tidak ada pembukaan sama sekali atau harus lahiran sesar, ya udah kita terima bahwa itu yang memang dimauin si cabang bayi ini keluar dari perut kita gitu. Gitu. Jadi pelajarannya adalah kita harus menerima dan jangan memaksakan, jangan terlalu idealis sama apa yang kita inginkan. Yang penting ibu sama anak sehat, itu aja sih terutama gitu. Itu yang cerita melahirkan. Nah, habis itu ternyata pas aku lahiran itu masih happy-happy tuh, masih happy-happy banget. Masih happy ada bayi gitu-gitu. Nah, masuk ke dalam ruang perawatan dari ruang operasi itu penuh haru banget sih, gimana pertama kali bayi tidur di samping kita gitu. Ya ampun, ini ternyata makhluk yang selama ini ada di dalam perutku. Sekarang aku bisa lihat wajahnya, sekarang aku bisa memeluknya, gitu-gitu kan ya. Nah, dari situ beberapa hari selanjutnya udah dong muncul berbagai macam ucapan-ucapan lah, berbagai macam komentar-komentar, baik itu langsung yang aku terima maupun via WhatsApp gitu. Jadi kayak
sebenarnya orang-orang yang kasih ucapan banyak, tapi ada beberapa juga yang membuat aku gak nyaman nih gitu. Apa sih ucapan-ucapan atau komentar-komentar mereka yang membuat aku gak nyaman setelah aku melahirkan? Kayak misalkan, gimana ASI-nya, udah keluar belum? Terus gimana nanti kalau misalkan ASI-nya belum keluar, bayi lapar, gitu-gitu. Terus dicek, itu terus. Jadi ada beberapa yang membuat aku tuh ternyata gak nyaman gitu. Terus kayak misalkan semuanya kayak fokus ke bayinya tanpa mendengar ceritaku, tanpa mendengar atau mengecek gimana aku tanya gitu-gitulah. Jadi ada beberapa ketidaknyamanan yang aku alami itu sampai aku sedih banget sih waktu itu, terutama yang masalah ASI ya gitu. Ya gimana ya, orang pertama lahiran kita masih clueless juga, kita masih juga belajar sebagai ibu gimana belajar menyusui gitu-gitu. Dan sebenarnya bayi yang baru lahir itu belum banyak perlu susu untuk dia, asupan susu untuk si bayi itu gitu. Tapi orang-orang yang ada di sekitarku ini yang heboh sendiri gitu loh, yang stres sendiri, akhirnya energi itu menular ke gue gitu. Gue jadi stres juga gitu. Nah akhirnya aku sempat waktu itu di rumah sakit keluar dari saking stresnya ya, dengan ucapan-ucapan yang aku terima di WA gitu-gitu. Kayak aku udah apaan sih nih gitu. Terus aku bodo amat, itu bayi aku tuh masih di box bayi di samping ranjang tempat tidurku di kamar perawatan. Aku keluar, aku bener-bener lari, terus aku bener-bener nangis ngejogrok di bawah lantai kayak di FTV-FTV gitu lah. Itu aku nangis teriak-teriak kayak, ya ampun kok pada jahat banget sih ke gue gitu, kok pada seolah-olah tuh aku harus menjadi ibu yang sempurna setelah bayi itu lahir gitu loh. Aku merasa seperti itu sih. Terus akhirnya karena aku udah nangis-nangis, ternyata ada suster yang lewat tuh waktu itu. Ada suster yang lewat, kenapa Bu Diah, kenapa? Gitu. Terus aku udah sama sekali gak bisa ngomong apapun, aku cuma bisa nangis. And then aku dipapah, karena aku udah lemas banget ya, aku dipapah ke salah satu ruangan di rumah sakit yang itu sepi sih. Terus akhirnya aku ditenangin dulu di situ, aku disuruh nangis sampai selesai. Kalau udah tenang baru cerita. Akhirnya aku cerita di situ gimana, apa yang aku rasain, apa ketidaknyamanan yang aku rasain, yang aku terima sekarang gitu. Nah dari situ akhirnya si suster manggil lah dokter anak sama dokter opjin yang menangani aku ya. Akhirnya dari situlah si dokter opjinnya bilang dan info kalau itu dia, kalau ibu melahirkan memang hormonnya belum full, belum kembali normal, terus apalagi lahiran sesar, lukanya mungkin masih sakit dan juga fisiknya belum kembali normal, ini akan membuat kelelahan juga. Dan dari beberapa itu, kalau ada ketidaknyamanan yang diterima itu akan sangat mempengaruhi kondisi mental kita gitu, ngedrop gitu. Nah ini yang dinamakan baby blues Bu gitu. Nah dari situ aku baru tahu apa yang namanya baby blues gitu. Terus tapi Bu Diah tenang, dokter aku bilang gitu, Bu Diah tenang aja, nanti kami akan coba bicara baik-baik ke keluarga ibu yang ada di sini tentang kondisi ibu sekarang ya. Sekarang Bu Diah tenang dulu di sini aja. Akhirnya aku beberapa jam gitu suruh stay dulu di situ sampai aku benar-benar tenang. Dan mereka akhirnya yang bilang langsung ke keluargaku bahwa kondisi Bu Diah ini lagi mengalami baby blues nih. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah support, bukan ditanya-tanya macam-macam dulu gitu. Karena Bu Diah juga masih belajar menjadi ibu, masih belajar bagaimana menyusui, memegang bayi gitu, mengenal bayi gitu. Akhirnya aku nggak tahu gimana si dokter-dokter itu berbicara kepada orang tuaku dan keluargaku di sekitar yang ada di situ. Akhirnya ya udah, dari situlah aku tahu ya apa itu baby blues, dan oh ternyata ibu melahirkan juga kalau support sistemnya ini nggak benar-benar support atau nggak benar-benar tahu gimana cara memperlakukan si ibu setelah melahirkan, itu berpotensi juga ya untuk kita mengalami baby blues sih, gitu ceritanya gitu.
Oke, menarik sih Mbak, dan aku kayak sempat pas Mbak dia cerita tuh kayak berasa ada di situ gitu misalnya.
Gitu ya.
Jadi kebawa masuk ke ceritanya gitu. Oh ternyata gitu ya.
Iya. Sebenarnya.
Oh gimana?
Ya sebenarnya kayak bisa dibilang kayak awalnya mungkin complicated ya, cuman karena kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kita tahu, kita jadi tak lebih sadar. Oh, apa sih aksi yang kita terima dari orang lain? Kita jadi sadar gimana cara kita ngolah itu biar nggak jadi beban mental kita sih gitu. Jadi mental kita juga nggak terpengaruh gitu.
Okay.
Karena waktu itu aku nggak tahu, makanya kenapa aku bisa kena juga si baby blues itu gitu.
Tapi yang baby blues itu apakah semua ibu akan kena atau gimana Mbak, sepengetahuan Mbak dia gitu?
Aku pernah baca di ada riset dari Amerika kalau 7 dari 10 ibu itu berpotensi terkena baby blues gitu. Jadi memang baby blues itu berasal dari kayak hormon-hormon itu alami sebetulnya ya. Kayak hormon-hormon waktu hamil sama waktu melahirkan itu udah beda hormonnya. Gitu. Nah, apalagi kayak setelah melahirkan ya, itu benar-benar satu ibu kondisi lelah. Yang kedua, ibu kondisi capek. Nah, itu akan mempengaruhi mentalnya dia juga sih gitu. Apalagi kalau support system yang di sekelilingnya nggak mensupport dia dengan baik gitu, nggak memperlakukan dengan dia dengan baik ke dia gitu. Jadi kuncinya kalau memang, jadi kuncinya sebenarnya satu, kita tahu dulu nih apa itu baby blues. Nah tapi jangan dijadikan beban ke kita. Wah nanti gue pasti kena baby blues nih. Jangan gitu. Jadi kita tahu kita terkena baby blues atau tidak, itu bukan kita yang menjudge diri kita sendiri, tapi kita bisa mengenali ciri-cirinya. Nah, jangan sampai juga terlalu cepat mendefinisikan, wah gue kena baby blues nih, gitu, jangan. Karena yang bisa memastikan bahwa kondisi kita itu terkena baby blues itu dokter atau psikolog sebenarnya. Gitu. Jadi waktu itu emang aku taunya itu dokter Ojimu yang bilang gitu. Jadi jangan sampai cepat-cepat menjudge juga. Yang penting kita tahu, kita aware, dan kita kalau memang misalkan ya ada kondisi itu yang terjadi, kita terima aja gitu. Tapi kita harus komunikasikan juga ke orang terdekat, misalkan suami ini. Mas, kenapa ya? Aku kok kayak sedih sih kalau ada orang yang bilang gini. Jadi kuncinya ibu itu setelah melahirkan itu lebih open sih sebenarnya komunikasi ke orang terdekat, terutama suami. Do you feel gitu misalkan. Dan kita juga bisa ngasih apa kayak ngingetin suami, mas, lo nanti kalau gue melahirkan, kalau punya bayi lo sering cek-cek ke gue ya, gue kenapa gitu. Butuh komunikasi dua arah sih, between kita sama suami. Kesepakatannya si ibu ini nyamannya gimana nih diperlakukannya gitu. Bahkan teman aku ada yang karena dia udah aware nih tentang baby blues ini, tentang apa aja sih potensi yang kita alamin setelah melahirkan, dia bahkan bilang ke suaminya untuk, mas aku gak mau terima tamu dulu ya selama 40 hari gitu. Jadi aku cuma pengen aku, suami, dan anak aja di rumah gitu. Dan aku turn off my WhatsApp dulu gitu. Itu ternyata ngebantuin dia juga loh. Jadi dia gak ngalamin itu namanya baby blues gitu. Dia 40 hari itu jadi baby blues itu terjadi selama 2 minggu itu waktunya singkat ya, selama 2 minggu setelah melahirkan. Waktu itu aku aku waktu itu benar-benar pulih lagi, benar-benar kayak bisa bangkit lagi itu setelah 1 bulanan sih gitu. Nah, yang lebih parah lagi ada yang namanya postpartum depression, tapi aku nggak akan cerita karena aku nggak ngalamin itu gitu. Postpartum depression katanya lebih parah lagi dan lebih lama gitu.
Oke.
Gitu, dan jadi kita harus, kuncinya harus mengenal diri kita sendiri sih, kita nyamannya gimana, dan kita berhak bicara itu ke orang lain atau ke suami, nyamannya kita gimana gitu.
Okay.
Sasa aja kalau emang misalkan gue gak mau ditengok dulu ya 40 hari tolong ngertiin gitu-gitu, pasti orang lain bakal ngerti sih gitu, mudah-mudahan akan mengerti ya.
Berarti gitu. Memang harus ada kerjasama dengan suami juga ya Mbak untuk hal ini.
Betul, itu penting banget sih, benar. Karena siapa lagi yang tahu kita, siapa lagi yang bisa bantuin kita selain pasangan kita kan, gitu. Nah, tipsnya nanti kalau misalkan emang ada event atau ada apa, ini suami sering-sering diajak nih. Jadi waktu itu aku emang ya, terus kayak yoga hamil kan bisa berpasangan juga ya. Jadi dia juga punya sense of belonging terhadap si bayi ini gitu. Jadi itu ngebantu banget juga loh gitu. Gimana dia juga nantinya bisa lebih bertanggung jawab, bisa support si istri sama si bayi juga.
Berarti
gitu.
Kan biasanya nih kalau apa ya, kebanyakan orang Indonesia sih maksudnya bonding itu cuma ibu sama anak. Ternyata sejak
ternyata harus bertiga
ya. Oke,
betul. Nah, you know what? Di perut itu bayi walaupun masih di perut itu udah bisa kenal suara ibu sama bayinya, dan juga bisa tahu perasaan ibu gimana gitu. Jadi jadi gimana kita bekerja sama suami biar si baby ini yang kita kandung juga happy di dalam gitu. Emang challenging sih, nggak mudah, cuman kita pasti bisa.
Kan sempat bilang fase postpartum ya, bener ya?
Mungkin betul.
Boleh cerita sedikit nggak Mbak, itu fase apa ataukah kira-kira seperti apa gitu? Apakah sama juga tentang baby blues juga atau gimana?
Jadi sebenarnya postpartum itu bahasa ilmiah sih, kayak postpartum adalah post kan after ya, post itu kayak setelahan, partum itu lahiran, jadi fase setelah lahiran gitu ya, itu tadi yang aku ceritain. Jadi penyesuaian gimana ibu dari dari hamil ke melahirkan gitu, sampai si ibu benar-benar lihat bayi itu di depan mata.
Oke, sampai akhirnya temu ibu itu hadir setelah dari pengalaman Mbak Dia.
Iya.
Oke.
Bener. Setelah sebulanan aku realize kayak nanti pokoknya kalau gue udah aktif kerja lagi, gue akan bikin satu inisiasi untuk mengedukasi juga, mengempower juga para ibu di sana. Nih fase after melahirkan ini.
Berarti
gitu.
Udah kepikiran rada jauh ya untuk temu ibu ini ya. Gimana?
Pokoknya habis aku okay lagi lah, setelah habis aku bangkit lagi lah dari si baby blues itu. Jadi waktu habis bangkit, ketika ada orang yang kok bayinya gini, alah apaan sih, gue udah enggak gede kebal.
Tapi kalau yang aku mau nanya yang baby blues lagi sih Mbak, yang dialami sama Mbak Dia itu beneran seminggu 2 minggu full atau gimana Mbak?
Iya, 2 mingguan sih. 2 mingguan aku tuh tiap hari nangis, tiap bayi nyusuin tuh nangis. Tiap kali denger ada komentar tentang ASI tuh gue nangis, gue sedih. Jadi tiap hari tiada tanpa menangis. Gitu.
Tapi setelah itu udah bisa menyesuaikan gitu.
Udah. Dan ternyata emang ngebantuin banget sih kalau kita cuman stay bertiga doang. Jadi gue, suami, sama anak. Udah. Itu ngebantu si mental ibu ini clear, lebih clear.
Okay.
Gitu. Iya.
Okay, akhirnya lahirlah Temu Ibu yang 2 tahun terakhir udah aktif juga di Instagram tentunya. Benernya,
iya,
Temu Ibu itu apa sih artinya, Mbak? Ada filosofinya nggak sih? Kenapa?
Tempat bertemunya para ibu aja gitu. Sih. tempat bertemunya para ibu. Jadi siapa tahu ibu-ibu di dalamnya bisa menemukan jawaban atas segala pertanyaannya juga. Gitu sih.
Kirain ada
terus bisa saling support satu sama lain gitu.
Kiranya ada kayak apa? Misalnya kan biasa tuh nama-nama kayak misalnya brand gitu kan. Ini ada ceritanya gitu. Oh ternyata sama bertemu ya. Oke.
Iya. Ya, tempat pertemuan, bertemu.
Okay. Dan ibunya itu O-nya 2, kenapa Mbak kira-kira? Ya.
Biar, karena brand kan kayak identik dengan yang harus punya uniqueness ya. Jadi gimana biar ada sentuhan uniqueness-nya juga. Jadi ibu diganti.
Oke, tapi secara spelling-nya ibu?
Temu ibu. Karena teman-teman juga bacanya Temu Ibu.
Oke, menarik. Ya, unik. Berarti?
Ya. Dan mungkin aku mau share juga. Jadi konten-konten yang aku bangun di Temu Ibu itu benar-benar based on my experience gitu. Jadi aku lebih ke sharing apa sih pengalamanku yang udah-udah dan bagaimana aku bisa bisa keluar dari permasalahan itu, problem-problem itu, gitu-gitu sih. Jadi bukan berarti aku menakut-nakutin orang lain kalau lo nanti lahiran lo bakal kena baby blues, enggak gitu. Cuman aku lebih ke sharing is caring aja sih gitu.
Oh iya, sama mungkin aku mau gak apa-apa ya bolak-balik ya Mbak, mau ke sebelum lahiran, kan tadi Mbak Dia sempat ngomong kayak udah ngikut akun Instagram ini, misalnya akun sosmed ini, gitu, dan ikut seminar-seminar. Berarti itu juga sama dengan kayak, apakah Mbak Dia juga ikut kayak kelas ibu hamil gitu, atau bagaimana? Dan apakah itu memang perlu kita ikut kelas seperti itu?
Perlu banget. Jadi sekarang tuh udah banyak kelas-kelas ibu kehamilan yang gak cuman berbicara bagaimana kita harus menjaga nutrisi ibu hamil dan anak juga, tapi juga mereka lebih peduli juga kepada ibu-ibu yang untuk mensupport mental si ibu juga gitu. Jadi kita bisa dapat dua-duanya gitu, dan itu penting banget sih. Jadi aku saranin buat teman-teman nanti kalau hamil, jangan bosen-bosen belajar, jangan bosen-bosen mengedukasi diri, karena menjadi ibu juga harus dibekali ilmu, karena kalau enggak ya ambiar nantinya.
Ya soalnya gitu. Beberapa temanku juga yang hamil juga ikut kelas gitu Mbak gitu kan. Terus diambil juga kelas yoga dan terakhir aku lihat salah satu temanku dia yoga sama suaminya gitu. Jadi
itu
sebagai bisa bondingnya juga.
Bonding juga ya.
Udah lahir nih Temu Ibu. Dan Mbak Dia ngejalanin sendiri atau ada tim kah di dalam Temu Ibu itu?
Nah, aku dari awal emang sendiri kan. Nah, aku beberapa kali ajak temen, cuman belum berjodoh nih gitu. Karena teman-teman ini juga beberapa juga sama-sama ibu pekerja, mungkin sibuk juga kali ya gitu. Jadi intinya sampai sekarang aku masih sendiri untuk nge-build si temu ibu ini gitu, jadi mulai konten gitu. Jadi aku karena rumahnya Bekasi, kantor di Jakarta Pusat, jadi aku dari rumah itu pagi banget berangkatnya. Nah, nyampe kantor itu pasti jam 7 pagi. Nah, dari situ, dari masuk kantor itu 8:30. Jadi, aku mensiasati gimana sih cara bikin kontennya. Aku ya kerjainnya pas pagi-pagi itu, gitu. Karena aku sebenarnya morning person. Jadi, benar-benar aku ada beberapa ide itu pas pagi-pagi, gitu. Jadi, aku kerjainlah di kantor pada saat sebelum mulai kerja gitu.
Okay. Sama kok aku jadi, one man show juga nih.
Pinter. Iya kan, jadi kayak harus pinter-pinter juga sih.
Tapi dari situ sih apa ya? Mm-hmm. Kalau mungkin dari pengalamanku ya, Mbak, maksudnya meskipun one man show, tapi jadi kayak ngerti gitu loh.
Kalau kita enjoy jadi
kan lebih kayak
bener
ngerti juga.
Kita nggak terkerti
misalnya ternyata untuk promosi, untuk nyiapin konten gini, jadinya kita ngerti seluk-beluknya kayak gimana gitu, dan lebih maksudnya sesuai selera juga sih kalau misalnya kita ngerjain sendiri. Cuman ya kalau Sun dapat tim juga ya alhamdulillah gitu.
Iya, why not, kan. Betul.
Nah, terus siapa aja sih sebenarnya followersnya dari temu ibu ini? Apakah dominan ibu-ibu atau gimana, Mbak?
Dominan ibu-ibu sih. Dominan ibu-ibu yang berusia 28 sampai 35 tahunan. Karena di Instagram temu ibu aku pakai yang insight buat kayak dapetin insight gitu ya. Jadi kebanyakan itu dari Jakarta, terus habis itu dari Purwokerto, dari kampung aku sendiri, dan itu berkisar antara ibu-ibu muda, jadi 28 sampai 35-an gitu. Gitu, tapi ada beberapa juga deh, beberapa cuma dikit banget.
Dan untuk saat ini platform digitalnya baru Instagram aja kah, atau kita bisa ngakses di tempat lain?
Oh iya, jadi ada good news. Kita sementara untuk konten di Instagram, dan mohon maaf banget, emang quite challenging bagaimana, karena aku juga sendiri dan kerja juga, apalagi sekarang work from home, no nanny, jadi kebayang gimana. Jadi emang masih on off sih, aku akuin, untuk bikin konten di temu ibu. Mudah-mudahan nanti ada celah lagi untuk aku bisa ini ya, bisa konsisten untuk produce kontennya tiap hari, amin. Nah, good newsnya adalah seiring berjalannya waktu temu ibu ini sampai sekarang itu kita mendapat support atau perhatian tersendiri dari Orami Parenting gitu. Jadi yang belum tahu Orami Parenting itu suatu marketplace untuk mom and baby yang di Indonesia yang terbesar, dan dia juga sekarang lagi ngembangin apps baru launching beberapa bulan yang lalu. Dan sebelum ada apps ini, temu ibu juga sering diajak kolaborasi bareng untuk offline event atau diskusi via online juga gitu tentang temu ibu. Jadi si Orami ini emang ngebantuin para komunitas moms yang ada di Indonesia gitu. Salah satunya yang terbantu adalah temu ibu. Nah, once mereka launching apps, si Orami Parenting ini juga gandeng ibu untuk jadi partner komunitasnya mereka. Alhasil kita ada space atau kayak chat room yang ada di dalam aplikasi Orami Parenting gitu. Jadi siapapun ibu-ibu bisa pilih komunitas yang mau join, salah satunya ada temu ibu di situ. Jadi alhamdulillah banget kita udah ada 150-an lebih member di dalam chatroom si temu ibu. Jadi selama ini kita, apa namanya, ngobrol-ngobrolnya sekarang nggak di Instagram di DM lagi, tapi di Orami Parenting Apps itu gitu. Dan di situ kita juga pertama di seminar online pertama kemarin kita ngundang psikolog yang namanya ada Rumpi ya, kayak ada Rumpi istilahnya si Orami Parenting Apps ini, ada diskusi online via chatroom itu gitu. Jadi untuk yang bergabung di chatroom Temu Ibu, download Orami Parenting Apps aja, pilih community, terus search aja Temu Ibu, langsung deh klik join. Gitu.
Nanti kalau kita mau lihat-lihat dulu Instagramnya apa? @orami.
@orami parenting itu Instagram Orami Parenting. Tapi kalau nanti mau download appsnya untuk bergabung di komunitas-komunitas yang akan kamu pilih. Salah satunya Temu Ibu, harus download dulu di App Store atau di Play Store.
Okay. Gitu. Okay, berarti kita bisa temuin di @orami_parenting ya Mbak untuk Instagramnya ya. Itu yang kerjasama sama Temu Ibu. Bener ya Mbak ya?
Okay. Iya, untuk mau tahu dulu apa itu Orami Parenting, bisa lihat di Instagramnya @orami_parenting dulu. Tapi kalau mau tahu atau mau gabung di komunitas Temu Ibu, harus download apps Orami Parentingnya untuk bisa masuk ke chatroom si Temu Ibu itu.
Nah, kan 2 tahun nih Mbak menjalani Temu Ibu.
Yes.
Pasti ada. Ya. Plus minusnya, suka dukanya, dan ya kendala-kendalanya. Kira-kira apa ya Mbak? Mungkin bisa cerita-cerita dikit lagi.
Menarik nih pertanyaannya. Jadi, jadi sukanya aku happy sih ketika ada misalkan ibu cerita, ada seorang ibu yang nge-DM atau yang WhatsApp untuk cerita tentang experience-nya mereka juga, pengalaman mereka juga tentang fase setelah melahirkan itu, mereka apa sih yang mereka alamin gitu. Dan ketika aku share, mungkin aku nggak membantu 100%, tapi mereka merasa kayak ada teman untuk cerita, ada teman untuk sharing, ada teman yang bisa ngedengerin, ada teman yang bisa ngesupport gitu. Itu suatu kebahagiaan tersendiri sih buat aku gitu. Oh ternyata aku apa namanya experience-ku juga ternyata bermanfaat juga loh gitu buat orang lain gitu. Itu kayak kepuasan tersendiri sih buat aku gitu. Kalau dukanya nggak, bukan duka ya, kayak challenge-nya itu yaitu tadi kayak kadang aku kayak sedih sih, kayak aduh gue belum produce konten nih buat apa gitu-gitu. Tapi ada beberapa teman-teman juga yang mensupport di ini, kan lo bangun Temu Ibu itu bukan dijadikan untuk lo tambah stres kan gitu. Jadi emang ini juga salah satu aku bikin Temu Ibu untuk mencurahkan passion aku, mencurahkan antusiasme aku di empowering mom ini gitu. Jadi jangan dibikin stres gitu, tapi ya udah kalau emang bisa konsisten untuk produce konten terus, that's good. Tapi kalau emang belum bisa, ya udah gitu, just accept it gitu. Terus waktu itu juga pernah cerita ada kayak satu ibu-ibu juga yang pernah aku temuin, tiba-tiba kayak aku cerita dan share sedikit tentang Temu Ibu dan gimana aku pengennya ke depan gitu. Tapi dia justru kayak menakut-nakutin aku sih, kayak Mbak hati-hati loh, kamu kan bukan psikolog, kamu kan bukan kayak dokter dan bukan ahli, nggak ada sertifikat apapun untuk bilang apa itu baby blues atau apa itu postpartum depression. Hati-hati loh, nanti siapa tahu bisa menghantui, menakut-nakutin para ibu lain malahan gitu. Jadi kayak hah kok gini. Ya udah akhirnya ya waktu itu sempat sedih sih, cuman kayak aku kayak balik lagi ke diriku, ya tujuan gue kan ya cuman pengen sharing my experience gitu, bukan untuk menakut-nakutin gitu. Lagian ya aku selalu di dalam kontenku itu aku selalu mengawali kayak ini ceritaku, my experience gitu-gitu, dan aku juga selalu meng-encourage para readers, para followers, para members untuk jangan cepat-cepat menjudge. Kita nggak berhak menjudge kalau kita itu baby blues atau bukan gitu. Yang kita hanya cukup mengenali tanda-tanda. Memang jika ada, memang kita temukan tanda-tanda itu, segera konsultasi ke psikolog untuk dapat saran atau advice gitu sih gitu. Jadi ya udah, sekarang aku udah nggak takut lagi sih. Gitu, jadi only satu orang itu sih yang waktu itu pernah bilang ke aku gitu. Makanya kayak ya udah sekarang, ya udah kayak justru aku lebih banyak mendapat support malahan daripada itu. Jadi itu bukan merupakan suatu penghalang buat aku ke depan, tapi itu at least gue pernah punya cerita unhappy moment sih waktu selama aku membangun temu ibu ini gitu.
Itu kan kalau apa ya misalnya, ya aku juga ngerasain sih Mbak sebagai ya bisa dibilang ya kita kan sebagai content creator ya Mbak ya, untuk ya membagikan konten betul. Dan maksudnya juga kita membagikan itu karena based experience kita gitu, karena ini kita pengen
bagi. Iya gitu. Betul.
Setelah kalau misalnya besok kamu mau ngikutin itu ya oke, tapi kalau enggak juga itu pilihan kamu lagi.
Kalau enggak iya benar. Semua kan balikin lagi ya sama diri readers juga kan gitu.
Suka gemes-gemes juga sih sama kayak gitu. Cuman ya oke, pilihan orang gitu.
It's a part of journey, betul.
Nah, tadi kan Mbak dia juga udah sempat ngomong kalau ada beberapa para moms yang cerita-cerita tentang suka dukanya gitu. Kira-kira masalah yang sering muncul atau cerita yang sering muncul tuh apa sih dari para moms itu yang paling sering?
Oke, menarik. Jadi kebanyakan itu yang cerita ke aku itu para moms yang tinggal satu rumah sama mertua. Gitu. Nah, jadi ya wajar banget sih kan kalau kita sama mertua kan kayak gap generasinya itu lumayan jauh ya. Jadi dari parenting style, dari ilmu tentang kehamilan, tentang melahirkan pada saat zaman dulu dan sekarang udah beda banget banget gitu. Jadi ya mungkin karena ada gap itu emang kadang berselisih paham gitu. Dan juga kayak ada beberapa suami juga yang kurang mensupport si istri ini gitu. Jadi ketika si istri ini cerita tentang apa yang dia rasain, kayak misalkan aku sedih deh ini, tapi kadang suami kayak udah nggak apa-apa gitu. Malah nggak mengurai apa problem yang dihadapi si istri ini gitu. Jadinya masalah itu nggak kelar, masalah itu nggak selesai. Ya udah deh, dipendam lagi sama istri, disimpan lagi sama istri. Ya udah, nantinya kalau mama meledak kan.
Jadi gitu. Seringnya masalah itu ya yang mertua dan untuk
klasik sih. Membantu. Gitu.
Okay. Beneran loh Mbak, aku mau terus terang ini pembahasannya menarik karena apa ya? Pas aku tahu temu ibu juga, wah kayaknya ini bisa ngebantu banget sih untuk masnya, paling nggak prepare dulu, karena kan juga, iya misalnya mau nggak mau ya umurku juga udah ke arah sana kan, maksudnya menikah dan lain-lain.
Iya, karena berkuatnya.
Jadi paling nggak kita tahu gitu loh, apa sih yang sebenarnya.
Iya, dan nggak terlambat untuk belajar ya.
Dan juga jadinya pas tahu oh suka dukanya ibu tuh kayak gini, terus dari cerita-ceritanya Mbak, jadi aku juga ya kayak tadi aku bilang terhanyut Mbak di dalam cerita Mbak. Ya, tapi ya, kembali lagi sih maksudnya kita nggak bisa samain semuanya sama karena tiap ibu ya beda-beda kan pada intinya. Cuman rata-rata betul, seperti betul. Itu gitu.
Ya, ya.
Kenapa Mbak?
Sama mungkin kalau iya kalau benar yang dikatakan sama Elsa mungkin kayak kita yang lagi mau menuju ke arah pernikahan, keluarga, tahu dulu tentang ini, itu it's a good start ya gitu. Jadi kalian juga nanti bisa lebih mengenal, harapannya nih bisa mengenal diri kalian sendiri nih gitu. Bisa mengenal diri kalian sendiri kayak nyamannya kalian gimana sih gitu. Terus kayak mungkin memilih pasangan yang cocok dengan karakter atau kepribadian kamu gimana gitu kan.
Bener-bener. Kan kita udah bahas banyak nih soal perjalanan Mbak Dia as a mom, terus awal mula temu ibu sampai akhirnya kita bisa mengakses temu ibu di Instagram juga untuk info-infonya. Nah, karena bahasannya tentang motherhood, tentang menjadi seorang orang tua, terus menjadi mungkin ibu baru, pasti kan ada tips-tips juga kan Mbak, menurut berdasarkan pengalamannya Mbak Dia. Jadi mungkin kita masuk ke motherhood 1.1 kali ya Mbak ya. Oke. Silakan Mbak.
Thank you Sa. Jadi motherhood 1.1, mungkin ini aku bakal kasih tips sesuai dengan apa experience yang sudah pernah aku jalanin sebagai ibu, dan aku juga masih belajar juga. Sama mungkin ini dijadikan aku untuk pengingat juga bagaimana aku menjadi ibu dari sekarang ke depan. So buat teman-teman dan mungkin adik-adikku di sini yang mungkin nanti akan menjadi ibu, yang pertama mungkin jangan takut ya, jangan takut apa yang akan terjadi nanti gitu. Jadi percaya aja ke diri kalian bahwa kalian itu nanti bisa loh melewati fase-fase itu. Kalian bisa melewati semua proses kehidupan. Percaya aja dulu diri kita, itu modal utama. Yang kedua mungkin once kita jadi istri, once kita jadi ibu dan kita mengetahui kondisi kita hamil, kondisi kita akan melahirkan, itu mungkin dijadikan suatu acuan buat kita bisa belajar dan terbuka dengan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Jadi jangan menutup diri untuk tidak belajar, buka pikiran kita untuk menerima hal-hal atau informasi yang ada di sekitar kita, semacam kayak parenting atau kayak banyak sekali beberapa kayak komunitas yang mengeluarkan konten-konten positif ya tentang mental health, mungkin tentang apa kayak fase hamil, terus semacam itulah. Ada banyak di Instagram, misalkan kayak Parent Talk atau semacam keluarga gentle birth atau semacam itu asal pokoknya. Jadi itu benar-benar bermanfaat banget bagi kita yang nantinya akan menjadi ibu ke depan gitu. Jadi itu adalah model bagaimana kita nanti bisa tahu dan belajar gimana sih kita nanti hamil tuh ngapain aja, hamil tuh prosesnya ada apa aja sih, melahirkan gimana, persiapan untuk melahirkan yang nyaman, yang aman gitu. Jadi semuanya ada di situ. So jangan lupa belajar. Habis itu yang kedua mungkin menerima diri sendiri kali ya Sa. Jadi aku menjadi ibu itu sebelumnya ya, sebelumnya tuh aku kayak memikirkan sesuatu yang ideal, sesuatu yang ingin aku harapkan. Pokoknya nanti ketika gue menjadi ibu, semuanya tuh pasti bakal adem ayem gitu.
sebenarnya realnya adalah apa ya, kita tidak menutup kemungkinan untuk menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan idealisme kita. Ada banyak peristiwa yang mungkin itu tidak ideal menurut kita, but that's okay gitu. Jadi instead of kita kayak terpuruk keadaannya, instead of kita sedih, kecewa, kenapa sih ini kok kayak gini, kenapa gak sesuai dengan harapanku gitu. Jadi mending berdamai dengan diri sendiri dan set expectation sisa gitu. Jadi mungkin kita jangan meng-create ekspektasi yang tinggi atau yang berlebih gitu. Misalkan dulu memang semua idealnya ibu itu mungkin pengen ASI eksklusif selama misalkan at least 6 bulan pertama nih si anak lahir gitu ya, atau kalau bisa kayak sampai 2 tahun gitu. Tapi ketika aku sudah mengusahakan waktu dulu, aku sempat kecewa saat gitu, karena ya mungkin aku pernah mengalami baby blues, jadi ASIku seret atau memang produksi ASIku tidak banyak gitu kan. Jadi dulu aku memang pernah kecewa juga gitu, kenapa sih kok gue gak bisa mengasihi gitu-gitu. Tapi aku dari situ aku belajar kayak, oh ya udah ya, kalau emang kita gak bisa mengasihi itu bukan berarti kita ibu yang buruk kok, bukan berarti kita ibu yang jahat gitu. Jadi waktu itu karena produksi ASIku kecil, sedikit, dan hanya bisa menyusui rumah itu 3 bulan pertama aja, habis itu anak gue butuh susu gitu. So kalau aku gak mengasihi dan aku memaksakan diri aku sendiri untuk tetap mengasihi dengan kondisi yang sedikit, anak aku bisa kelaparan dong gitu. Akhirnya waktu itu aku ya dengan menangis-nangis memang mau gak mau anak aku kasih formula, susu formula. Tapi buktinya sampai rumah 2 tahun sekarang dia sehat-sehat aja dengan formula gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita nggak bisa memaksakan keadaan itu gitu, tapi kita harus belajar untuk menerimanya gitu. As long as itu baik, as long as itu anak kita masih sehat, that's fine, that's enough gitu. Jadi jika ada hal-hal yang mungkin teman-teman nanti temuin yang sesuatu itu tidak ideal, so jangan ada penolakan, perlawanan, kita lebih baik terima aja sih, biar kita juga nggak kecewa, nggak depresi gitu-gitu. Terus mungkin menjadi ibu itu sebenarnya kita bukan super mom sih gitu. Jadi kita juga manusia biasa yang pasti kadang lelah, pasti kadang butuh support gitu. Jadi menurut aku jangan memaksakan diri untuk menjadi super mom, karena ya again ya kita manusia biasa, dan kerjakan semampunya kali ya, Sa, kayak tugas-tugas ibu. Itu bagus kalau memang kita bisa mengerjakan semua tugas-tugas ibu, tapi kalau memang kita sudah menemukan suatu titik di mana kita lelah, di mana kita butuh istirahat, ya udah take a break gitu. Nanti bisa kerjakan lagi nanti gitu. Jadi mungkin itu yang perlu kita tanamkan di pikiran kita kali ya, Sak. Jadi jangan kayak don't be like super mom, tapi bagaimana kita bisa menjaga kondisi diri kita supaya kita tetap sehat dan bugar, biar nanti mental dan fisik kita juga sehat buat merawat si anak kita gitu. Gitu, Sa. Terus okay, mungkin aku bebasnya ada beberapa hal lagi.
Ya, silakan Mbak, masih terbuka kok.
Dan apalagi menjadi ibu baru ya, itu kita masih meraba-rabakan kayak dari reaksi anak, dari naluri kita menjadi ibu ke anak sama tugas-tugas kita, kita juga masih meraba-raba nih dalam beberapa waktu pertama. Mungkin kalau memang itu tadi kayak misalkan kita kelelahan atau apa, kita jangan gengsi untuk mencari bantuan pertolongan orang lain gitu. Misalkan kita sendiri nih, terus kita keteteran, atau kita misalkan gak ada pembantu sama sekali di rumah, kalau kita emang butuh teman, cerita, atau misalkan butuh orang yang datang ke rumah kita gitu, misalkan dari teman atau saudara, gak apa-apa, bilang aja, boleh gak main ke rumah, atau misalkan boleh gak tolongin aku dong di jam segini, aku lagi butuh pertolongan nih kayaknya, besok boleh gak ke rumah, misalkan ke saudara, ke orang tua, gitu. Terus mungkin kalau memang misalkan dari keluarga dari lingkungan memang misalkan ih kok gue cerita tentang ini gitu kok mereka tanggapannya gini ya misalkan nggak sesuai harapan kita, jadi jangan malu untuk mencari pertolongan lain, misalkan dari dari psikolog atau misalkan ke orang yang kita percaya lah gitu. Jadi kalau misalkan memang butuh teman cerita, butuh bantuan, don't be shy to ask for help gitu. Terus, yang terakhir mungkin ini sih yang kadang kita lupa ya sebagai ibu, karena mungkin kita sibuk dengan kerjaan juga, dengan mengurus rumah tangga sehari-hari di rumah misalkan, kita kadang lupa untuk me time gitu. Jadi me time sebetulnya penting, dan kita juga pasti bisa banget kok untuk kasih slot waktu kita untuk me time walaupun hanya sebentar gitu. Jadi jangan lupa untuk sempatkan me time. Dan mungkin buat ibu-ibu di luar sana dengan berbagai banyak tugas ibu, jangan lupa juga untuk merayakan small victory mungkin ya, merayakan kemenangan kecil yang sudah kita lakukan, yang sudah kita jalankan gitu. Misalkan wah aku sendirian loh ngurus si baby misalkan, kerjaan semua udah beres, terus baby misalkan tidur, kayaknya gue perlu ngerayain deh momen ini gitu. Aku dulu suka gitu misalkan, salah satunya kayak pesan minuman favorit misalkan Gojek, GoFood, Starbucks gitu, atau misalkan boba, atau misalkan pesan makanan sekedar pesan makanan atau minuman yang kita suka aja gitu. Itu benar-benar bikin ningkatin semangat dan mood kita lagi sih gitu sih Sa. Mungkin itu tips dari aku ya.
Nah kan pendengarku ini nggak cuma cewek-cewek aja kan Mbak, tapi kan juga ada cowok-cowok juga.
Oh iya.
Berarti kan kaitannya sama akan menjadi seorang ayah dan seorang suami gitu. Peran suami pun juga penting ya dalam
mendukung kebahagiaan istri.
Iya.
Mendukung kebahagiaan si ibu.
Iya. Berarti harus betul. Lebih peka atau betul, bagaimana betul. Mungkin?
Mungkin tips untuk si calon bapak ini ya, kayak mungkin benar kata Elsa sih, kayak lebih peka gitu. Terus kayak misalkan kita nggak tahu kita harus kasih apa ke si istri kita, atau misalkan bingung harus ngapain, sekedar tanya aja itu udah kayak benar-benar bikin ibu bahagia loh, beneran. Kayak sekedar check, are you okay? Are you happy? Terus kayak bantuan apa? Kamu mau dibelikan makanan apa? Sekedar pertanyaan aja. Udah pokoknya nanya kan lebih gampang ya daripada kita kayak memikir apa, kayak menebak-nebak. Ini si istri gue mau apa sih? Jadi mungkin tip untuk para calon bapak lebih peka bertanya aja si istri gitu.
Oke, siap-siap. Soalnya ini PR banget sih buat kita yang masih muda. Ya kan Mbak, dia juga masih muda ya, maksudnya di bawahnya Mbak dia gitu, kita gitu.
Iya,
takut salah, takut
benar-benar.
Udah action tapi kok kayak gini. Tapi ya. setelah mendengarkan podcast ini, semoga teman-temanku
lebih terbuka.
Bisa lebih terbuka. Dan ya emang sih mau nggak mau kita harus belajar juga, tahu juga soal parenting dan lain-lain.
Tapi mungkin ini ya Sa, kayak sebenarnya menjadi ibu dan menjadi ayah itu menurutku sih kayak hadiah yang seumur hidup yang terindah sih Sa, yang itu suatu keajaiban gitu loh. Jadi pergunakan momen itu dengan sebaik-baiknya, dan jangan pernah takut sih menurut aku ya untuk wah gue takut hamil nih, gue takut nanti melahirkan, gue takut nanti gimana. Nah, kalau misalkan dari awal udah banyak ketakutan itu ya artinya gimana mau ngelanjutin hidup ke depan gitu kan, padahal ada banyak nih banyak momen bahagia juga yang sudah menanti di depan gitu loh. karena kita hidup sekali ya, kalau kita hidup dengan penuh ketakutan itu ambiar sih.
Oke, siap-siap. Gitu.
Dan percaya aja kalau kita tuh pasti bisa. Terus kayak mungkin bangun komunikasi, saling menguatkan satu sama lain di antara pasangan itu sih, gitu. Pasti bisa kok.
Semangat.
Gitu.
Semangat pokoknya buat ibu-ibu di luar sana dan wanita-wanita di luar sana. Ya, sama bapak juga, Ding. Iya sih, jadi nambah ilmu lagi, jadi terbuka lagi. Jadi semangat mau belajar lagi tentunya. Dan habis ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak, soal parenting, soal apa lagi ya, soal motherhood tentunya, dan banyak yang curhat kayaknya ini. Jadi siap-siap ya, Mbak.
Siap.